inimene, homo sapiens, homo sapiens sapiens. Vaata teda ühest küljest, lootuse kroon, aga vaata teda teisest küljest.
Niisiis oleme tagasi Sitsiilias. Charlie Luciano jättis oma jäljega Sitsiilia maffia reformidesse. Tema soovituste ja praktilise tegevuse toel sündis La Cupola, USA maffia komissioni Sitsiilia variant. Esialgul selles kollegiaalses organis 10 sekretäri. Neid juhtis šef, kelle sekretärid endil ise valisid. Iga sekretär esindas 3 territoriaalselt lähedast perekonda. Ent see, mis USA's andis tulemust, jäi Sitsiilias saavutamata. Jõukude vahelised arvete klaarismused jäid saarel ohvrite rikkaks. Arulased ei olnud ka maffiasead. Palermo 20 klanni ei suutnud kuidagi jagada oma tegevuspiirkondi nii, et sellest pidevalt tüli ja võitlust ei tekkinud. Sitsiilia perekondades peetakse tugevaks Corleone klanni. Peale teist maailmasõda juhtis seda Michele Navarra, elukutsed arst. Klanni juhtimis ühendas edukalt Sitsiilia raudteede peaarsti, tuberkuloosi sanatooriumi direktori, põllumajandustootjate konfederatsiooni presidendi ja veel rea teiste kõrgete ametikohtadega. Navarra oli lugupeetud ja austatud Sitsiilane, kes läbis Itaalia kõrgete ametikega ja tipppoliitikutega. Kuid samas on teada, et tegemist oli äärmiselt toore vägivaldse isikuga. Tema iseloomustumisel on kirjanduses välja toodud seik, kus ta tegi mürgisüsti 13-aastasele noorukele. Poiss oli juhuslikult pealtnenud ühte kuritegu ning maffia otsustas tunnistaja likvideerida. Navarra tapeti 1958. aastal harimatu ja luutuberkuloosi tagajärjel sandistanud Luciano Leggio poolt. Kui Navarra oli haritud ning kuulus elanikkonna eliidi hulka, siis Leggio oli pärit vaesest maatöölise perekonnast. Saare kuritegevus ajalukku läks ta kui üks verisema taustaga maffiasõdur. Hiljem tõusis ta Sitsiilia mõjukama Corleone klanni juhiks. Vaatamata oma füüsisele puuetele ja tagasoidlikule kui mitte olematule kooliharidusele, juhtis ta aastaid perekonna igapäevatöid ka vanglamüüride vahelt, kui ametivõimuta kuni tema elu lõpuni saatsid. 1963. aastal puhkes Sitsiilias gängide vaheline sõda. Selle põhjus seisneb kurjategijate põlvkondade vahelises konfliktis. Cupolas käis võitlus vanade bosside mõjuvõimu vähendamise nimel. Ja siis juhtus midagi sellist, mis on võimalik ainult Sitsiilias. Kahe noore inimese armuasjast sai detonaator maffia sõjale. Porto Nova klanni noorsõdur armus Nosse kängi ühe aumehe õesse. Tüdrukule noormes meeldis. Küll aga leidis kurjategijate hulgas nimekas vend, et kavaler pole küllalt teas suupuust. See sai teada Porto Nova perekonna liikmetele. Armuasi viidi Cupolasse nõupidamiste laua taha. Õigus anti seal noortele. See peale mõtles Nosse klanni kangekaane keevane pealik välja kavala plaani vastuvõetamatu peigmehe likvideerimiseks. Kuid see ettevõtmine ei realiseerunud. Asja ilmseks tulekul paisus tüli Cupolas suureks. Mõni päev hiljem lasti Nosse klanni boss päise päevajal tänaval maha. Nii juhtunud mõrv lausa kutsus kättemaksuna. Cupolas alguse saanud võimuvõitlus kandus tänavatele. Aumeeste vahena sõda nõudis ohvri järel. Isegi Cupola hajus. Sõja kaotanud perekonnad kadusid. Liidrikas tapeti või tuli neil maalt põgeneda. Nende klannide lihtliikmed tõmbusid mõneks ajaks aktiivsest tegevusest kõrvale. Asi oli maffiale nii tõsine, et räägiti koguni organisatsiooni hävingust. Ka riik võttis organiseeritud kuritegevuse tõsiselt ette. 1967. aastal tuli kohtu ette astuda 114 kurjategijal. Aga see kohtas ei peatanud taas kiiresti kosuma hakkanud maffiat. Aasta hiljem käivitas maffia uue suurejoonese narkootikumide saatmise USA turule. Ka võimukandjatega julgeti uuesti jõudu katsuda. 1971. aastal ründas maffia prokuröri Pietro Scalione lasti maha, hukkus ka tema autojuht. Üks arvatavatest mõrvaritest oli Luciano Leccio, kes haigete jalgade tõttu ei saanud tapmiseks autost väljuda, tulistas seetõttu ohvrid oma sõiduki tagaistmelt. 1979. aastal õiendas maffia arved ajakirjanik Mario Francesega, kes oli välja nuhkinud, et kurjategijad olid siseinfot kasutades ostnud maatükki, kuhu munitsipaliteet kavatses ehitada paisu. 2 miljardi liirine kulutus tasus ennast kuhjaga. Valitsusel tuli maatükk tagasi arsta 17 miljardi liiri eest. 8,5 kordne vahelkasu tekitas skandaali. Selle eest maksis agar ajakirjanik eluga. 1979. aasta 2. augustil kadus New Yorkis pettisest pankur Michele Sindona. Mäletavasti oli just tema see, kelle juhtimisel pankrotistusid nii USA kui ka Itaalia 2 suurpanka. Samuti oli ta tegev Vatikani riigikassa rüüstamises. Kuigi avalikus sai teada, et kohtu ette astuma pidanud pettise röövis tundmatu vasakekstremistlik terroriorganisatsioon, kes Sindona hoopis oma algatuslikult Sitsiilias, kus kohtus maffia juhtidega ja tegi läbi kirurgilise operatsiooni. Arstide abi vajas kelm selleks, et taas petta. Operatsiooni käigus tekitatud tal armid, et tõestada justkui tulirelvast haavata saamist. 16. oktoobril naases mees New Yorki. Kohus mõistis talle finantspettuste eest enam kui 10-aastase vanglakaristuse. Peale selle kohtuotsuse saadeti Itaaliasse, kus teda ootas veel üks kohtumenetlus pettuste ja mõrva eest. 1981. kuni 1983. aastani käis Sitsiilias uus maffiasõda. Selle käigus tapeti või hukkus klannide vahel võitlus ligikaudu 1000 inimest. Võitjaks osutus Luciano Leccio, kes küll juba 1974. aastast vanglas eluaegset karistuskandist. Sitsiilia kuritegevus üheks omapäraseks tahuks on just see, et vanglasenad ei takista tõelistel ristisaadel oma perekondi tõhusalt juhtida. Neil aastatel panid kurjategijad toimima mitmete poliitikute ja kõrgete ametnike tapmisi. Kurjategijate kuulide eest ei pääsenud ka korrakaitse sõjaväeohvitser. Kohati tundus, et Palermos käib sõda, nii arvukalt oli ohvreid. 1986. aasta veebruaris alustati Palermos suure maffia protsessiga. Kohtu ette astusid 476 aumest. Kriminaalasi oli 600 000 leheküljel. 8000 lehekülge kulus süüdistus kokkuvõttele. Kohtu alused süüdistati 300 mõrvas, 160 inimese kriminaalses kadumises. Protsess kestis kuni 16. detsembrini 1987. aastal. Siis see kohtunik Alfonso Giordana kohtuotsuse ettelugemisega valmis. Nimekad bossid Michel Greco, Salvatore Riina, Antonio Marchese ja veel 13 kurjategijad said eluaegse vanglakaristuse. 45 kohtualust lasti süüdõendite nõrgustatu vabaks. Ülenud karistide kokku 2655 vangla aastaga. Vabastud 45 kurjategijat ei saanud seaduse käest pääsemise rõõmu kaua maista. Juba esimesel kohtujärgsel päeval tapiti üks neist Antonio Ciulla lasti tänaval maha. Järgmisel päeval leiti teise kohtuga koostööd teinud ja seetõttu vabadusse pääsenud kurjategija Giuseppe Caronia põlenud laip. Ajapikk on kõiki kohtus oma kaasaste vastu tunnistusi andnud mehi rünnatud. Paljud neist on tapetud, enamus kodumal pagenud. Kohus tänas protsessil koostanud Tomasino Puschettat, Salvatore Cantornot ja veel 23 endist mafioosat. Sellest kohtuistungist alates loetakse Sitsiilia maffia kuldajastu lõppenuks. Loomulikult ei tähenda see traditsioonis organiseeritud kuritegevuse kadumist. Kurjategijad jätkasid. Oma tööd tegid ka politseinikud, prokurörid, kohtunikud. Itaalia seadusi karmistati. Maffia majandusliku võimsuse vastu kasutati üha radikaalsemaid meetmeid. Uued seadused lubasid laiemalt kasutada vara konfiskeerimist. Nii näiteks võis omandi konfiskeerimist alustada juba siis, kui isik finantsiline või varanduslik seisukord ei vasta legaalsetele isiku poolt deklareeritud tuludele. Teisisõnu, riik suunas võitlusteraviku ebaseaduslikult saadud rikkuse vastu. Sellest maksid palju poliitikud oma eluga. Iga maffia vastu tehtud samm tõi endaga kaasa selle initsiaatoritele väga raske tagajärgi. 1991. aasta veebruarist tõi korrakaitsjad kohtujate järjekordse partii maffia tipptegijaid. 11 mehele mõisteti eluaegne vanglakaristus. 50 kurjategijale tulid pikad türmisistumise aastad. Sama aasta augustis andis Lo Cupola, kuhu kuulusid Bruzia, Galo, Rotalo ja Lucchese võimudele vastuse. Calabrias pärit vennad Garofalod tapsid kohtunik Antonio Scopiletti. Kurjategijad intensiivisid ausate ametnike ja kohtunike vastast veristerrorit. 1992. aasta 23. mail tapsid mafioosud prokurör Giovanni Falcone. Oma 13-aastase õigusemõistja karjääri jooksul oli ta trellide taha saatnud üle 1000 maffiaga seotud isiku. Viimasel ajal uuris ta NLKP rahad ebaseaduslikku Itaaliasse saatmise asjaolusid. Teada oli, et ta oli alustanud suure uimasti protsessi ettevalmistusega. Uurimismaterjalist jooksid läbi mitmed tuntud kurjategijad, poliitikud, ärimehed. Kajastamist leidsid ka kurjategijate vahelised rahvusvahelised suhted. Vene organiseeritud kuritegevus ja Sitsiilia maffia perekonnad olid loonud tihedad ärisidemed narkokaubanduse huvides. Asja oli segatud ka poliitikuid. Falconet saatsid igal pool vähemalt 3 juhukaitsjat. End vaatamata turvameeste rohkusele ja nende suurepärasele väljaõppele prokurör tapeti. Mõrva läbiviimiseks kasutati raadiodel plahvatama pandavat miini. Juhtus see Palermot ja lennujaama ühendava tunneli suudmes. Ihukaitsjate auto tegi plahvatuse tagajärjel peaaegu 100 meetris õhulennu. Kõik 3 turvameest hukkusid. Kohtuniku auto murdus pooleks. Selles autos said surma nii Falcone kui ka tema abikaasa. Lisaks hukkunutele said veel 8 inimest vigastada. Maffia oli arvet õiendamise põhjalikult ette valmistanud. Falcone tapmisega seotud süüasi arutades kulus kohtul 25 päeva. 24 kurjategijat mõisteti mõrvatud prokuröri tema abikaasa ja 3 ihukaitse tapmisest eluks ajaks vanglasse. End kuriteo organisaator ei välja selgitamata. Arvatakse, et seda korraldas Salvatore Riina, kes oli vastava tellimuse saanud asjast huvitatud poliitilistelt ringkondadelt Roomast.
Si ritrova a pranzo a squarciarelli, fettuccine e vino dei castelli, come ai tempi belli che Pinelli morta. Goodbye, goodbye, goodbye. Si ritrova spasso in carrozzella e ripensa quella Schumachella che era tanto bella e che mi ha detto sempre no. Tornare a via Margutta, voglio rivedere la soffitta dove t'ho tenuta stretta stretta accanto a me. mentre l'inglesina s'allontana, un ragazzinetto s'avvicina, va nella fontana, pesca il soldo e se ne va.
Kümnendal juunil 1992. aastal lahvatas Itaalias narkoskandaal. Milano politsei avastas suure kokaiini laboratooriumi. Sellel järgnud arreteerimiste laines paigutati trellide taha lisaks mitmetele Itaalia nimekatele kurjategijatele ka hollandasi ja Kolumbia uimasti klannide üks lordist Jose Sepup Duran. Duran oli Pereira kartelli juht ning tegutses meelemürgi kaubanduses koos Mendelini, Kalo, Valle del Nordi ja Costa grupeeringute bandiitidega. Sitsiilias selgita välja, et vangis istuva Salvatore Riina perekond oli narkoäris aktiivselt tegev. Asja edasel uurimisel inimesed uimastid ei ole mitte ainus salakaup, millega kurjategijad tegelesid. Jugoslaavias kes kodusõda ja üksteisega võitlevad etnilised relvastud grupeeringud vajasid relvi ja laskemoona. Narkoasja uurides paljastas Itaalia politsei ulatusliku relvakaubanduse võrgu, mille kaudused sõdivad pooled relvi sadade miljonite dollarite eest. Asi oli suurelt ette võetud ning kandis veel kord tunnistus sellest, et tuimasteid ja salarelvad teenivad ühtset eesmärki, maffia kasumit. Nii nagu USA, Cosa Nostra jätkab vaatamata võimude ponnistustele oma veriskarjääri, ei taltu ka Sitsiilia maffia. Aegade muutmine annab organiseeritud kuritegevusele alati uusi võimalusi. Lausa fantastilisi kasumeid võimaldavad kodusõjad, poliitilised segadused, mässud ja ülestõusud. Riigivõimu nõrkuse kasutab kuritegevus alati ära. Tänapäeval teenivad Balkani segadustest hiiglakasumeid eelkõige just rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse struktuurid. Maffiale on avanud sellised võimalused, millest nad enne Jugoslaavia kodusõdu unistadagi ei osanud. Läbi sadade tuhandete hukkunute, põgenike, piinatud, sandistatute kannatuste voolavad hiiglakasumid organiseeritud kuritegevuse bosside pangaarvetele. 2002. aasta suvel läbis massimeedia kanalid sensatsiooni informatsioon selle kohta, et maffia liidrid olevad teatanud oma tegevuse lõpetamisest ja organisatsiooni laiali saatmisest. Kõik varajasemad teated Sitsiilia organiseeritud kuritegevuse lämmatamise kohta on siiani ekslikeks osutunud. Elu selles Itaalia maanurgas on tõestanud, et maffia on surematu. Seda ei õnnestu kellegil dekreediga käsuga laiali saata. Küllab seegi kord hõiskasid ajakirjanikud vara.
Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Must have whiskey, oh, you know.
sõjaväega uimastite vastu. Tuhanded, kui mitte kümned tuhanded tonnid meelemürki valgub igal aastal üle kogu maailma, tuues endaga kaasa ühel poolt muret ja leina selle tarvitajatele ja sõltlaste omakstele, teiselt poolt fantastilisi kasumid narkomafia bossidele. Loomulikult ei vaibu võitlus selle turu pärast minutikski. Traditsiooniliste narkootikumite tootsede kõrval tekib aina uusi. Tänaseks on uimastite tootmine jagunud üle kogu maailma enam vähem selliselt. Kuldne poolku, Afganistan, Pakistan, Iraan, Iraak toodavad eelkõige oopiumi hashishi. Viimasel ajal ka heroiini. Arvatakse, et kolverand Lääne-Euroopas tarvitatavast heroinist on pärit just sellest piirkonnast. Kuldse kolmnurgariigid Kagu-Aasias toodavad heroiini. Lähisida, Kesk-Aasia, Lüübia, Süüria, Türgi, Kesk-Aasia, endised Nõude vabariigid, hashishi, marihuanat. Hiina on efedriini suurtootja. Ladina-Ameerikas, Kolumbia, Boliivia, Peru, Venezuela, Mehiko, kokaiin. Aafrika riigid, Nigeeria, Uganda, Ghana, sealt tuleb turule kokaiini ja heroiini. Holland, Saksamaa, Poola, sünteetiliste narkootikumite tootjad. Suur mõistatus on Venema. See on uus piirit oma mahult narkootikumite tarbija ja kindlasti üks suur tootjatest. Läbi Venema kulgeb ka suur narkotransiit, mille üks haru hõlmab ka Baltimaid. Enne kui asume jälgima narkoloordide tegevust uimastiturgudel, teeme lühikese ülevaate enam levinud meelemürkidest. Traditsioonised sajandeid tarvitatavad meelemürgid on taimse päritoluga ning on kasutusel juba sajandeid. Sünteetilised narkootikumid on turul suhteliselt lühikest aega. Laialdas kasutamist leiavad viimased alates 20. sajandi 40. aastatest. Sünteetilist uimastite pikast nimekirjast on nimekamad amfetamiin ja LSD. Amfetamiini sünteesiti esmakordselt 1887. aastal. 20. sajandi 20. aastatel muutus see mõnuainu populaarseks meditsiinis. Arstid kasutasid seda ulatuslikult mitmete närvi- ja hingehaiguste raviks. Narkootikumina hakkas amfetamiin levima benzerdiini nimelise arstimi kaudu. Teise maailmasõja aastal kasutati uimastit sõdurite võitlusvõime tõstjana. Peale seda reklaamiti amfetamiini sisaldusega ravimeid kui antidepressanti. 50. aastatel levis amfetamiin juba meelemürgina noorsulgas. Narkobuumi lisandudes hakati 1962. aastast USA võimude poolt otsima teid selle uimasti leviku piiramiseks. Ent 90. puhkes uus amfetamiini tarbimise laine. Amfetamiini analoogide hulka kuulub ka noorsu hulgas populaarne ööklubides sageli tarbitav ekstasi. 1995. aastast on amfetamiini kaubanduse suure tegijana Mehiko narkobossid. LSD. Selle aine sünteesis teise maailmasõja aastatel Sveitsi keemik doktor Alfred Hoffmann. Uut narkootikumi valmistati esialgu ainult Sveitsis, Baselis, Sandoosi laboratooriumis. Alles hiljem levist üle kogu maailma. Oma esimese reisi jutu märkida selleste abil tegi leiutaja 1943. aastal. Uue narkootikumi mõju uuriti jällegi sõdurite peal. Hiljem katsetati ka kurjategijatega. Pidi põhjustama tõerääkimise vajaduse. Uimastina leidis uus aine algul tarbimist arstide eneste poolt, hiljem levis kiiresti ka väljaspoole meedikute ringkondi. Taimsete päritolu ka narkootikumide levik on olnud laialdane ning nendest toodetav meelemürk on siiani uimasti turgudel valdav. Kokaiin, kokapõõsas, erotrotüloon koka, kui ma nüüd õieti selle ladinakeelse nimetuse välja ütlesin. Selle taime lehtedest keemilise töötluse tagajärjel saadakse uimasti. Ühe kilogrammi kokaiini pasta, millest hiljem meelemürk laborites kätte saadakse, on vaja koguda 60-70 kilogrammi kokalehti. Päevas jõuab üks talupoja pere korjata neid umbes 25 kilogrammi ulatusest, millest peale päikese käes kuivamist jääb järele umbes 10 kilo lehti. Suur hulk käsitsitööd ja keerukad keemilised laboratooriumi protsessid teevad kokaiini kalliks narkootikumiks. Kokapõõsad kasvavad põhiliselt Ladina-Ameerikas, Peru ja Boliivia mägimaastikul. Saaki koristatakse 2 korda aastas. Andide põliselanike hulgas oli ja on levinud kokalehtede närimise traditsioon juba iidsetest aegadest. 1883. aastal katsetsid sakslased doktor Theodor Aschenbrandti juhtimisel kokaiini sõdurite peal. Eesmärgiks oli keemia toel võitlete julguse ja otsustusvõime tõstmine. Selle narkootikumi mõju uuris ka kuulus Austria psühhiaater Sigmund Freud. Kokaiin oli Euroopas väga nõutud ja levinud. Koka nimega on seotud ka 1886. aastal John Pembertoni poolt kokku keedetud jook Coca-Cola. Selleski joogis on kasutatud kokalehti lisaks Aafrika koola pähklitele. Õnneks narkootikumiga siiski tegemist ei ole. 20. sajandi alguses oli populaarsed igasugused toonuse tõstmise ja ergutamise tinktuurid, pulbrid ja muu apteegi kaup. Paljudes neis oli üheks komponendis kokaiin. 1902. aastal arvati kokaiini tarvitajad olevat 200 000 inimest ja seda loeti suureks numbriks. 1914. aastal kanti kokaiin USA's keelatud ainete nimekirja. 70-ndatest algas kokaiini võidukäik narkokaubana ja 1982. aastal oli Ühendriikides sellest sõltuvusest 10,4 miljonit inimest. Edaspidi nõudmine sellel uimastile vähenes. 1998. aastal oli kokaiini tarvitajad 3,8 miljonit inimest. Võib-olla on tarbimise vähenemine seotud sellega, et kokaiin on suhteliselt kallis narkootikum. Turul on odavamad mõnuained saada. Crack. Kokaini baasil loodud uimasti, levinud põhiliselt USA suurlinnades ja mustanahalise elanikkonna hulgas. Marihuana valmistatakse India kanepist, cannabis sativa, justkui süütu taim, millest omal ajal see toorained köite, purjed ja muu tugeva tekstiili valmistamiseks. Hiljem õpiti taime varse lehti kasutama mõnuainetena, seda suitsetades. Kanepi viljelemine oli peaaegu kõikjal levinud, kus loodus seda kasvada lubas. Narkootilise aine sisaldus on 4-10% taime kaalust. Euroopas toodetud kanepi narkootilise aine sisaldus ei ületa 4%. Lõunapoolsetes kasvupiirkondades aga võib see tõusta kuni 11%. Kõrgem on see Kolumbias kasvatatavates taimedes. Mõnuaine osa sõltub taime kasvutingimustest ja piirkonnast. 19. sajandil osati marihuana kõrval valmistada kanepis juba märksa tõhusamat uimastit, hashishi. Hashishi saadakse kuivatatud kanepi vaigust. Vaiku saadakse õitsva taime õisikutest ja varretippudest. Tänapäeval on põhiliseks tootjaks Kesk-Aasia, Jamaika, Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida riigid. Psühhaktiivse tetrahüdrokannibooli sisaldus ulatub 1-26%. Marihuanas on selle aine sisaldus väiksem. USA's olid nii marihuana kui ka hashish kuni 1937. aastani laialt levinud ravimina. On ka praegu. Enamus marihuanast tuleb praegu USA-sse Mehikost ja Aasia riikidest. Kanepid viljeletakse ka USA's. Marihuana legaliseerimise üle on viimasel ajal palju vaidluse olnud. Alates 1996. aastast lubati Kalifornias marihuanat kasutada raskete haigustega kaasnevate vaeguste leevendamiseks. 2001. aasta aprillis keelustas USA ülemkohus marihuana ning ka teiste narkootikumide kasutamise ükskõik mis põhjusel. Loomulikult ei laiene see keeld arstide poolt määratud ravimitele. Mitmetes Euroopa riikides vaadatakse marihuana kasutamisele sageli läbi sõrmede. Oopium, morfium, heroiin. Tooraineks on oopiumoon, papavara, somniferum. 19. sajandil olid oopiumile rajatud arstimid eriti populaarsed naiste hulgas. USA's levines oopium suitsetamine. 1850-1860 aastatel uude ilma saabunud hiinlastest raudteehitajate kaudu. Morfium sünteesis Saksamaal Friedrich Sir Töiner 1803. aastal. Uus aine levis kui valuvaigisti. Heroiin sünteesiti 1895. aastal Saksamaal Bayeri keemiateadlases Heinrich Treseri poolt. Heroiin on umbes 8 korda mõjusam kui toorainena kasutatav morfium. Heroiini tarvitajate arv on kogu aeg kasvanud. Oopiumi moone kasvatatakse põhiliselt nõnda nimetatud kuldses kolmnurgas. Myanmari, endise nimega Birma, Tai ja Laose kokkupuute piirkonnas ning kuldse pool kui nime kandval alal. See piirkond haarab Pakistani, Iraani ja Afganistani provintse. 20. sajandit võib iseloomustada kui narkomaania kiire leviku aastaid. Kui enne teist maailmasõda kasutasid uimast ja tarjunud riikides suhteliselt kitsas kiht elanikkonnast, siis 60. aastatest paisus nõudmine meelemürkidel järsult. Põhitarbijateks said noored. Narkootikumide kasutamine muutus noorsukultuuri üheks osaks. Suurim uimastiturg kujunes välja USA's, mistõttu peatumegi põhiliselt seal toimunud protsessidel. Arvatakse, et 60-65% narkootikumidest tarvitsetakse USA's. Praegu levib narkomaania pidurdamatu lainena ka Euroopas, eriti kiiresti Ida-Euroopa riikides endise NSV Liidu aladel. Ainuüksi Venemaal arvatakse olevat 12 miljonit narkomaani. 10 aastaga on Vene kuritegevuse statistikas kasvanud narkokuritegude arv 11 korda, moodustas kuni 16,5% kogu lõpetatud kriminaalasjade hulgast. Uurali piirkonna sõjaväe kutsutute hulgast praagitakse välja iga 10. noorme, seetõttu, et neist on välja kujunud kroonilised meelemürgitarvitajad. Vene heroiini turu käivet mõõdetakse miljardi dollarilise mahuga. 2002. aastal konfiskeeriti Venemaal 94 tonni narkootikumi. Kaasi Aafrika arengumaad on muutunud narkomafia tegutsemisalaks. Narkoturg on tõeliselt globaalne ja seal pöörivad muinasjutuliselt suured rahad. Mõned uurijad arvavad, et kuritegelikus uimasti turus on rahane käive võrrelda maailma relva kaubanduses pöörlevate hiiglasummadega. Narkootikumid annavad 9% kogu maailma kaubakäibest. Teist sellist kaubagruppi annab otsida.
Aitäh, 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 aitäh. Raik Saart.